Բժիշկը ձևի համար գիշերեց և մյուս օրը վաղ առավոտյան մեկնեց քաղաք։ Դուբրովինոյից հեռանալիս նա ուղակի ասաց, որ հիվանդին ապրելու մնացել է ոչ ավելի, քան 2 օր, և որ այժմ արդեն ուշ է մտածել ինչ-որ կարգադրությունների մասին, որովհետև նա իր ազգանունն անգամ կարգին ստորագրել չի կարող։ «Կստորագրին ձեզ համար սարքովի կտակ, հետո դատարանի ձեռքից օձիք չեք կարող թափ տալ», ավելացրեց նա։ «Յուդուշկան թեպետ և շատ է հարգում ամենկային, բայց կեղծիքի մասին այնուամենայնիվ գործ կսկսի. Եվ եթե օրենքով մամաշային աքսորեն ոչ այնքան հեռավոր վայրերը, նա միայն մաղթանքան էլ կտա ճանապարհ գնացողի համար»։ Արինա Պետրովնան ամբողջ առավոտ բթացած դրության մեջ էր գտնվում։ Փորձեց աղոթք անել, որպեսզի Աստված որևէ միտք ներշնչի իրեն, սակայն աղոթք էլ չէր գալիս մտքին, նույնիսկ լեզուն մի տեսակ չէր ենթարկվում։ Սկսում էր «ողորմյա ինձ Աստված ողորմությամբ քո», և հանկարծ ինքն էլ չիմանալով ինչպես անցնում էր «փրկյա ի սատանայեին», «քավեսցե, քավեսցե», մեքենայորեն թոթովում է լեզուն, իսկ միտքը շարունակ թռչում է, մերթ վերնահարկն է նայում, մերթ նկուղն է իջնում. «Ինչքան բարի կարաշնանը, բոլորը թալանել են», մերթ սկսում է ինչ-որ հեռավոր բաներ հիշել։ Ամեն ինչ մթնշող է, և այդ մթնշողում մարդիկ կան, շատ մարդիկ, և բոլորն էլ խլրտում են, աշխատում են, կուտակում են։ «Երանյալ է այր, երանյալ է այր, զիբուրվար, ուսուցյա, ուսուցյա»։ Բայց ահա լեզուն նույնպես կամաց-կամաց թուլացավ։ Աչքերը նայում են սրբապատկերներին և չեն տեսնում։ Բերանը լայն բացված է, ձեռները դարսված են փորին, և կանգնած է նա բոլորովին անշարժ, կարծես անզգայացել է։ Վերջապես նստեց ու լաց եղավ։ Արցունքները խամրած աչքերից շարունակաբար թափվում էին պառավական սնքած այտերով, կանգ առնելով խորշումների ակոսներում ու կաթելով չթե հին բլուզի ճարպակալած օձիքին։ Դա ինչ-որ անհուսությամբ լի դառնություն էր, և միաժամանակ անզոր ըմբոստություն։ Եվ ծերությունը, և ուժասպառությունը, և դրության անօգնականությունը, բոլորը թվում էր նրան մահվան էր կոչում, որպես միակ հաշտեցնող վախճանի։ Բայց միաժամանակ միախառնվում էր նմանապես, և անցյալն իր տիրակալությամբ, գոհունակությամբ ու ընդարձակությամբ, և այդ անցյալի հիշողություններն ամրապինդ կպչում էին նրան, ձգում էին նրան դեպի ցած, դեպի հողը։ «Մեռնեի», անցնում էր նրա գլխով, բայց միակ ընթարթից նույն այդ բառը փոխարինվում էր ուրիշ բառով՝ «ապրեի»։ Նա չէր հիշում ոչ Յուդուշկային, ոչ մեռնող որդուն. նրանք երկուսն էլ կարծես գոյություն չունեին նրա համար։ Ոչ ոքի մասին նա չէր մտածում, ոչ ոքի վրա չէր զայրանում, ոչ ոքի չէր մեղադրում։ Նա նույնիսկ մոռացել էր, թե արդյոք կապիտալ ունի, և բավարար է այդ կապիտալը իր ծերությունը ապահովելու համար։ Վիշտը, մահացու վիշտն էր պարուրել նրա ողջեությունը։ Անտանելի է, դառն է, ահա միակ բացատրությունը, որ կարող էր տալ նա իր արտասուքներին։ Այդ արտասուքները հեռվից եկան, կաթիլ առ կաթիլ կուտակվել էին նրանք նույն այն րոպեից, երբ մեկնել էր նա Գոլովլյովոյից ու բնակվել Դուբրովինոյում։ Այն ամենին, որ մոտալուտ էր այժմ, նա արդեն նախապատրաստված էր, ամեն ինչ նա սպասում էր ու նախատեսել էր, բայց նրան երբեք այդպիսի պարզությամբ չէր պատկերացել, որ այդ սպասածն ու նախատեսածը պետք է վախճան ունենա։ Եվ ահա այժմ այդ վախճանը հասավ, վախճան լի վշտով ու հուսահատական մենակությամբ։ Իր ամբողջ կյանքում նա ինչ-որ բան սարքել էր, ինչ-որ բանի համար տանջվել էր, բայց պարզվում է, որ տանջվել է ուրվականի համար։ Ամբողջ կյանքում ընտանիք բառը միշտ նրա լեզվին է եղել։ Հանուն ընտանիքի նա ոմանց դատապարտել է, ոմանց պարգևատրել։ Հանուն ընտանիքի նա զրկանքների է ենթարկել իրեն, տանջել է իրեն, այլանդակել է իր ամբողջ կյանքը։ Եվ հանկարծ դուրս է գալիս, որ ընտանիքն է հենց, որ նա չունի։ Տեր աստված, միթե բոլորի համար էլ այսպես է, պտտվում էր նրա գլխում։ Նա նստած էր, գլուխը ձեռքին հենած և արտասվաթոր դեմքը դարձրած բարձրացող արևին, կարծես ասում էր նրան «Ծաքիր»։ Նա չէր տնքում ու չէր անիծում, այլ միայն խուլ հեծկլտում էր, ասես խեղդվելով արտասուքից, և միաժամանակ հոգին այրվում էր, չկա ոչ ոք, չկա ոչ ոք, չկա, չկա։ Բայց ահաց համակեցին նաև արցունքները։ Դեմքը լվանալով նա աննպատակ անցավ սեղանատուն։ Բայց այդտեղ աղջիկները դիմեցին նրան նոր գանգատներով, որոնք այս անգամ նրան առանձնապես ձանձրալի թվացին։
«Այս ինչ է լինելու, տատիկ, միթե մենք հենց այդպես էլ առանց ոչնչի ենք մնալու»,
տրտնջում էր Աննինկան։
«Այդ ինչ հիմարն է, քեռին»,
ձայնակցում էր նրան Լյուբինկան։ Կեսօրվա մոտ Արինա Պետրովնան վճռեց ներս մտնել մեռնող որդու մոտ։ Զգուշությամբ, ուշիկ քայլերով բարձրացավ աստիճաններով և խավարի մեջ շոշափելով գտավ սենյակները տանող դուռը։ Վերնահարկում մթնշող էր տիրում։ Լուսամուտները ծածկված էին կանաչագույն վարագույրներով, որոնց միջից հազիվ հազեր լույս անցնում։ Սենյակների վաղուց ի վեր չթարմացված մթնոլորտը ներծծված էր զանազան տեսակի բույրերի զզվելի խառնուրդով, որի մեջ մասնակցություն ունեին և պտուղները, և սպեղանիները, և ձեթը, և այն առանձնահատուկ գարշահոտությունները, որոնց ներկայությունն ուղղակի հիվանդության և մահվան մասին է խոսում։ Ընդամենը երկու սենյակ էր։ Առաջինում նստել էր ուլի տուշկան և պտուղ էր մաքրում, ու կատաղությամբ ճանճ էր քշում, որոնք աղմկալից պարսով պտտվում էին հաղարջի կույտերի վրա, ու աներեսաբար նստում էին նրա քթին ու շրթունքներին։ Հարևան սենյակի կիսով չափ ծածկված դռնից անընդհատ լսվում էր չոր ու կարճ հաս, որ ժամանակ առ ժամանակ վերջանում էր խուխի դժվարին արտաթորանքով։ Արինա Պետրովնան կանգնեց անվճռական դիրքով, նայելով խավարին և կարծես սպասելով, թե ինչ կանի ուլի տուշկան իր գալու արթիվ։ Բայց ուլի տուշկան նույնիսկ տեղից չշարժվեց, կարծես միանգամայն հավատացած էր, որ հիվանդի վրա ազդելու ամեն մի փորձ ապարդյուն կանցնի։ Միայն բարկացկոտ շարժում անցավ շուրթերով, և Արինա Պետրովնան լսեց շշուկով արտասանած գրող բառը.
«Դու սիրելիս ներքև գնայիր»,  դարձավ Արինա Պետրովնան ուլի տուշկային։ «Այդ էլ ինչ նորություն է»,
բարկացայտ ասաց վերջինս։
«Ես պետք է Պավել Վլադիմիրիչի հետ խոսեմ, գնա»։
«Ներեցեք, տիրուհի, ես ինչպես կարող եմ նրան թողնել»։
«Իսկ եթե հանկարծ մի բան պատահի, ով կտա, ով կբռնի»։
«Ինչ է այդտեղ»,  խուլ լսվեց ննջարանից։
«Հրամայիր բարեկամս ուլիտային գնա, ես խոսելիք ունեմ քեզ հետ»։
Այս անգամ Արինա Պետրովնան այնպես հաստատակամ էր, որ հաղթող դուրս եկավ։ Նա խաչակնքեց ու մտավ սենյակ։ Հիվանդիան կողինը գտնվում էր ներքին պատի մոտ, լուսամուտներից հեռու։ Նա պարկել էր մեջքին, սպիտակ վերմակով ծածկված, և համարյա անգիտակցաբար ծխում էր։ Չնայած ծխախոտի ծխին, ճանճերը կատաղաբար հարձակվում էին նրա վրա, այնպես որ նա մերթայս մերթային թևը տանում էր դեպի դեմքը։ Այն աստիճան անուժ էին այդ թևերը, զուրկ մկաններից, որ պարզ գծագրում էին թաթից մինչև ուսը համարյա հավասարապես բարակ ոսկորը։ Գլուխը մի տեսակ անհուսալի սեղմվել էր բարձին։ Դեմքը և ամբողջ մարմինը այրվում էին ջերմից։ Մեծ կլոր աչքերը փոս էին ընկել և նայում էին վերացական, կարծես մի բան որոնում էին։ Քիթը երկարել էր ու սրվել, բերանը կիսաբաց էր։ Նա չէր հազում, բայց այնպիսի ուժով էր շնչում, որ թվում էր ողջ կենսական ուժը կուտակված էր կրծքում։
Այսօր ինչպես ես զգում քեզ, հարցրեց Արինա Պետրովնան, նստելով բազկաթոռին նրա ոտքերի մոտ։
Ոչինչ, վաղը, այսինքն այսօր, բժիշկը երբ էր մեզ մոտ։
Բժիշկն այսօր էր։
Դե, նշանակում է վաղը։
Հիվանդը անհանգիստ շարժվեց, կարծես աշխատելով հիշել բառը։
Կարող ես վեր կենալ,
հուշեց Արինա Պետրովնան։
Տա աստված, բարեկամս, տա աստված։
Երկուսով էլ լռեցին մի պահ։ Արինա Պետրովնան ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց ասելու համար հարկավոր էր խոսակցել։ Ահա հենց այդ խոսակցելն էր, որ նա երբեք չէր կարողանում գտնել, երբ մենմենակ էր մնում Պավել Վլադիմիրիչի հետ։
Իյո դուշկան, ապրում է,
հարցրեց վերջապես ինքը հիվանդը։
Նրան ինչ է պատահել, որ ապրում է իր քեֆին։
Երևի մտածում է, այ Պավել եղբայրս կմեռնի, և Աստծու ողորմածությամբ կալվածքը ինձ կհասնի։
Բոլորս էլ երբևիցե մեռնելու ենք, և բոլորից հետո կալվածքները կանցնեն օրինական ժառանգներին։
Միայն ոչ արյուն արբուին, շներին կնետեմ, բայց ոչ նրան։
Սքանչելի առիթ էր, ինքը Պավել Վլադիմիրիչը խոսեց այդ մասին։ Արինա Պետրովնան չհապաղեց օգտվել դրանից։
Հարկավոր է մտածել այդ մասին, բարեկամս,
ասաց նա կարծես անցողակի, առանց որդուն նայելու, և լույսի տակ դիտելով ձեռները, կարծես այդ րոպեին դրանք էին հանդիսանում նրա ուշադրության գլխավոր առարկան։
Այդ ի՞նչ այդ մասին է։
Այ թե կուզ այն մասին, եթե չես ուզում, որ քո կալվածքը եղբորդ մնա։
Հիվանդը լուռ էր, աչքերն էին միայն անբնական լայնանում, և դեմքն ավելի ու ավելի շառագունում էր։
Կարելի է բարեկամս հաշվի առնել և այն, որ դու որ փազգականուհիներ ունես։ Ինչ կապիտալ ունեն նրանք։
Դե մայրդ էլ նույնպես, շարունակեց Արինա Պետրովնան։
Բոլորը իյու դուշկային տվեցիք։
Ինչ էլ որ լինի, գիտեմ, որ ինքս եմ մեղավոր։ Դե այնքան էլ մեծ հանցանք չի։ Մտածում էի նույնպես, թե որդի է։ Դե դու էլ չպետք է հիշեցնես այդ մասին մորդ։
Լռություն։
Մի բան ասա գոնե։
Իսկ դուք երբ եք պատրաստվում ինձ թաղել։
Թաղել չենք մտածում, բայց և այնպես, և ուրիշ քրիստոնյաները, բոլորը չէ, որ իսկույն մեռնում են, բայց ընդհանրապես։
Այդ է, որ ընդհանրապես։ Դուք միշտ ընդհանրապես։ Կարծում եք, ես չեմ տեսնում։
Ինչ ես տեսնում դու, բարեկամս։
Այն եմ տեսնում, որ դուք ինձ հիմարի տեղ եք դնում։ Դե ասենք, որ ես հիմար եմ, թող հիմար լինեմ։
Ինչու եք գալիս հիմարի մոտ, մի եկեք, և մի անհանգստացեք։ Ես չեմ էլ անհանգստանում, այլ միայն ընդհանրապես։ Ամեն մարդու կյանքը իր սահմանն ունի։
Դե ուրեմն սպասեցեք։
Արինա Պետրովնան կախ կցեց գլուխը և մտածմունքների մեջ ընկավ։ Նա շատ լավ տեսնում էր, որ իր գործը վատ դրության մեջ է, բայց ապագայի անհուսալիությունն այն աստիճան տանջում էր նրան, որ նույնիսկ հետագա փորձերի ապարդյուն լինելու ակներևությունն անգամ չէր կարող համոզել նրան։
«Չգիտեմ, ինչու ես դու ինձ ատում», արտասանեց Արինա Պետրովնան վերջապես։
«Ամենևին, ես ձեզ, ամենևին, ես նույնիսկ շատ. Ներեցեք, դուք մեզ այնպես եք առաջնորդել, բոլորին հավասարապես»։
Նա այդ ասաց բուռն, շնչասպառ լինելով։ Ձայնի մեջ հնչում էր ինչ-որ ջլատված և միաժամանակ հաղթական քրքիջ։ Աչքերում կայծեր երևացին, ուսերն ու ոտները անհանգիստ ցնցվեցին։
«Գուցե ես իրոք անցավոր եմ որևէ բանով»։
Այդ դեպքում ներիր արդեն, իսեր Քրիստոսի։ Արինա Պետրովնան վեր կացավ և գլուխ տվեց, ձեռքը մինչև գետին պարզելով,
Պավել Վլադիմիրի չփակեց աչքերը ու պատասխան չտվեց։
Դիցուք, թե անշարժ կայքի վերաբերմամբ։ Այդ ճիշտ է, որ քո ներկայիս վիճակում չի էլ կարելի մտածել, որ կարգադրություն անես։ Պորֆիրին օրինական ժառանգն է, դե թող անշարժ կայքը նրան հասնի։ Իսկ շարժականը, իսկ կապիտալը ինչպես, վճռեց առանց այլևայլության բացատրվել Արինա Պետրովնան։
Պավել Վլադիմիրիչը ցնցվեց, բայց լուռ մնաց։ Շատ հավանական է, որ կապիտալ բառը լսելով, նա ամենևին չանդրադարձավ Արինա Պետրովնայի դրդումներին, այլ ուղակի միտք արեց այն մասին, որ դրսում ահա սեպտեմբերն է, հարկավոր է տոկոսները ստանալ, 67,605 անգամ բազմապատկած, հետո բաժանած երկուսի, որքան կանի դա։
Դու երևի կարծում ես, որ ես քո մահն եմ ուզում, սխալվում ես բարեկամս։ Միայն թե դու ապրեիր, իսկ ես բառավս ուրախ կլինեմ։ Ինձ ինչ կա, որ ես քեզ մոտ և տաք եմ ապրում և կուշտ եմ, և եթե նույնիսկ քաղցր բան եմ ուզում, ամեն ինչ ունեմ։ Ես միայն այն մասին եմ ասում, որ քրիստոնյաներն այդպիսի սովորություն ունեն, որպեսզի հանդերձյալ կյանքի սպասումով, Արինա Պետրովնան կանգ առավ, ասես համապատասխան բառ որոնելով. «Իրենց մերձավորներին ապահովեն», ավարտեց խոսքը լուսամուտին նայելով։
Պավել Վլադիմիրիչը պարկել էր անշարժ և կամացուկ հազում էր, ոչ մի շարժումով ցույց չտալով լսում է արդյոք թե ոչ։ Ըստ երևույթին մոր ողբը ձանձրացրեց նրան.
«Կապիտալը կենթանության ժամանակ էլ կարելի է ձեռքից ձեռք տալ», ասաց Արինա Պետրովնան, ասես հարևանցին նետելով այդ ենթադրությունը, ու նորից սկսեց ձեռները դիտել լույսի տակ։
Հիվանդը հազիվ նկատելի ցնցվեց, բայց Արինա Պետրովնան չնկատեց այդ ու շարունակեց.
«Կապիտալը, բարեկամս, օրենքով էլ թույլ է տրվում մեկից մյուսին տալ, որովհետև կապիտալը վաստակովի բան է, երեք կար այսօր չկա, և ոչ ոք դրա համար հաշիվ պահանջել չի կարող, ում ուզում եմ, նրան էլ տալիս եմ»։
Պավել Վլադիմիրիչը հանկարծ չարախին ծիծաղեց.
«Երևի Պալոչկինի պատմությունը հիշեցիք», թշաց նա։ «Նա էլ կապիտալը ձեռքից ձեռք կնոջը տվեց, իսկ կինը փախավ սիրեկանի հետ»։
«Ես, բարեկամս, սիրեկաններ չունեմ»։
«Ուրեմն առանց սիրեկանի կփախչեք կապիտալով»։
«Բայց այդ ինչպես ես դու ինձ հասկանում»։
«Ոչ մի կերպ ես ձեզ չեմ հասկանում. Դուք ինձ աշխարհով մեկ հիմար եք հռչակել. Դե ես հիմար եմ և թող հիմար լինեմ. Տեսեք ինչեր են հնարել. կապիտալը ձեռքից ձեռք նրանց դուր. Իսկ ես ինքս ինչ անեմ, վանք գնամ ապաշխարելու և այնտեղից նայեմ, թե ինչպես եք դուք իմ կապիտալը ծախսում»։
Նա այդ բոլորն ասաց մի շնչով, ոխակալած ու հուզվելով, և ապա բոլորովին ուժասպար եղավ։ Դրանից հետո նա համենայն դեպս քառորդ ժամիչափ սկսեց հազալ ամբողջ ուժով, այնպես որ նույնիսկ զարմանալի էր, որ այդ խղճուկ մարդկային կմախքը այդ չափ ուժ ունի իր մեջ։ Վերջապես նա շունչ առավ ու փակեց աչքերը։ Արինա Պետրովնան շփոթահար չորս կողմը նայեց։ Մինչև այժմ նա, այնուամենայնիվ, մի տեսակ հավատալ չէր կարողանում, այժմ վերջնականապես համոզվեց, որ հիվանդին հորդորելու ամեն մի նոր փորձ միայն կարող է մոտեցնել Իյուդուշկայի հաղթանակի օրը։ Իյուդուշկան մի գլուխ երևում էր աչքի առաջ, ահա նա քայլում է դագաղի ետևից, ահա տալիս է եղբորը վերջին հուդայական համբույրը, և զզվելի արտասուքի երկու կաթիլ է ցայտում նրա աչքերից։ Ահա և դագաղն իջեցրին հողը։ «Մնաս բարև, եղբայր», բացականչում է Իյուդուշկան, դողացնելով շուրթերը, աչքերը վեր հառնելով և աշխատելով ձայնին վշտի երանգ տալ, և ապա անմիջապես դառնում է ուլի տուշկային ու ասում է. «Մեղրահատիկը, մեղրահատիկը չմոռանաք տուն տանել, և մաքուր սփռոցի վրա դրեք, տանն էլ եղբորս կրկին հիշատակենք։ Ահա վերջացավ և հոգեհացը, որի ժամանակի Յուդուշկան առանց օգնության խոսում է քահանայի հետ հանգուցյալի արժանիքների մասին, և քահանան լիովին հաստատում է այդ գովասանքները։ «Ախ, եղբայր, եղբայր, չուզեցիր դու մեզ հետ ապրել», բացականչում է նա, սեղանի մոտից վեր կենալով և ձեռքը ափի վերև դարձրած պարզում է քահանայի օրհնությունը ստանալու։ Ահա վերջապես բոլորը փառք Աստծո կշտացան, և նույնիսկ քուն առան ճաշից հետո։ Յուդուշկան տնատիրոջ բեզման է գալիս սենյակներում, ընդունում է իրերը, ցուցակ է անում, ու ժամանակ առ ժամանակ կասկածական նայում է մորը, եթե որևէ բանում երկմտում է։ Ապագայի բոլոր այդ անխուսափելի տեսարանները շարունակ անցնում դառնում էին Արինա Պետրովնայի աչքերի առաջ, և կարծես կենթանի հնչում էր նրա ականջներում Յուդուշկայի իրեն դարձրած ձիթոտ սուր ձայնը. «Հիշում եք, մամենկա, եղբայրս ոսկե ճարմատներ ուներ, լավն էր, տոնորերին էր հագնում. Եվ ի՞նչ եղան այդ ճարմանդները, չեմ կարողանում հասկանալ»։